warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Duhur wanaagsan kulanta waxaan dhageysiyaal qodobada warka duhurnimada xilligan aan idinku hayno waxa kamida maxkamadda sare oo laashay dacwad ka dhannayd Sakaja waxaad kula dhageysiyaal wararka Kenya aad ku maqli doontaan kamida safiirada Ingiriiska ee midowga Yurub oo ka hadlay doorashada guud ee waddanka ka dhici doonto wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Eritrea oo heshiis kala saxiiday sidoo kale waxaad maqli doontaan bajajleedii muqdisho oo ka cabanaya waqtigooda la xadiday iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka waa duhur talaadada taariikhdana ku beegantahay 12ka bisha 7aad ee sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa warka dhigaysa idin la socodsiinaya maxkamadda sare ee dalka ayaa dhinac isaga dhigtay dacwad su'aal la geliyay isla markaana ku aadan shahaadada jaamacadeed ee sanatarka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja oo u tartamaya xilka barasaarnimo ee caasimadda waddanka garsoore Anthony Murima ayaa sheegay in aan loo soo bandhigin cadeyn wax ku ool ah oo arintan ku aadan waxa uu xusay in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC unan ku qaldamin ansixinta Sakaja garsoore Murima ayaa hoosta ka xariiqay in cid kastoo maxkamadda kiis geysa laga doonayo inay cadeyn soo bandhigto shakhsi lagu magacaabo Donis Wahome ayaa dacwadda maxkamadda u gudbiyey wuxuuna doonayay in guddiga IEBC si ku meel gaar ah looga hor istaago ansixinta Johnson Sakaja waxa uu ku doodayay in shahaadada uu siyaasigan ka qaatay niraadda jaamacadda Tim ee dalka Uganda aanan sax ahayn taasoo waxba kama jiraan laga soo qaaday wakiilada Ingiriiska ee midowga Yurub kuma tala dalkani Kenya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashada guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan ka dhacaysa waddanka ay noqon doonto mid nabad ah oo natiijada ka soo baxda lagu kalsoon yahay niraahde danjiraha UK ee dalka Jane Marriott ayaa sheegtay in dowladdeeda ay rajaynayso in Kenya ay ka jiri doonto xasilooni buuxda iyo horumar sidoo kale waxay sheegtay inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiinta ayna qasab tahay in dadka colaadaha horyaala la xisaabtamo waxay intaasi ku dartay in boqortooyada Ingiriiska ay dhexdhexaad ka tahay loolanka madaxtinimo safiirka midowga Yurub ee dalka Henriette Geiger ayaa dhankeeda tilmaantay in loo baahan yahay in guddiga IEBC fursad loo siiyo gudashada waajibaadkiisa dastuuriga iyadoo aan la faragelin ama caqabad loogu noqon gudoomiyaha guddiga anshaxa ila dagaalanka musuqmaasuqa EACC Edward Obokula ayaa dadweynaha ku booriyay in xilliga doorashada guud ay u codayaan siyaasiyiin aan ku lug lahayn falalka musuqmaasuqa baaqan ayuu soo saaray xilli maanta xarunta jaamacadda Strathmore University ee magaalada Nairobi loogu dabaaldegay maalinta Afrika ee la dagaalanka musuqa Wabukala ayaa sheegay inay qasab tahay in lasoo afjaro hoggaamiyeyaasha musuqmaasuqa sameeya ee xilalka hoggaanka la dooranayo ama loo dooranayo aan iraahde xuskan ayaa imaanaya wax ka yar bil ka hor inta aan waddanka aysan ka dhicin doorashada guud Jackson Ole Sapit oo ka mid ah baadiriyaasha dalka ayaa dhankiisa sheegay in sida uu in sida uu qaran ku burburo ay tahay markay madaxdu caadistaan inay qalad sameeyaan oo ay muwaadiniinta fursad joogto ah siiyaan shakhsiyaadka ku tagay falo hantida dadweynaha agaasimaha fulinta ee shirkadda Transparency International Limited ee Kenya Shaila Masinde ayaa ku tilisay in 9ka bisha 8aad aan loo codayn musharax kasto magaciisa uu ku jiro liiska gaar ah ee 241 oo horay ay soo saartay guddiga EACC dabaaldegga maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa ee qaaradda Afrika ayaa waxaa aad looga hadlayaa muhiimadda ay leedahay in codbixiyaasha aanan xil hoggaana u dooran qof horay loola xiriiriyay ku tarifal maaliyadeed ama lunsashada kheyraadka dadweynaha dhankaas iyo xilalka musharaxiinta ama niraahda musharaxiinta ololahooda siyaasadeed ee xilal doonka musharax madaxweyne ee Faiz Gazmiyo Lomoja One Kenya Raila Odinga ayaa maanta dib ugu laabanaya gobolka xeebta Raila oo shalay ku sugnaa dowlad deegaanka Narok ayuu qorshe u yahay inuu maanta isku soo bax ku qabto ismaamulka Taita Taveta si shacabka halkaas ku nool ugu codsado inay codkooda ku taageeraan 9ka bisha 8aad ee sanadkan. Waxa uu dhanka kale sheegay in guddiga madaxbannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC uu xaqiijiyay in diiwaanka caadiga ee codbixiyasha lagu diyaarin doono goobaha codbixinta. Tani ayaa fududeyn doonta in macluumaadka qofka codbixiyaha niraahde loo aqoonsado ama la aqoonsado haddii qaabka elektroniga ee KIMS uu shaqayn waayo. Raila oo arrimahan ka hadlayay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaay:
IEBC tayari imehakikishia sisi ya kwamba ile manual register za kweko, ili kama umeenda pale vidole zako hazijatambulika katika ile nini Kimski, watakwenda kwa hiyo kitabu na kuangalia kama jina yako iko huko, lakini mimi iko huko utakubaliwa kupiga kura. Hii imetosha kwetu sasa.
Xogiyaha isbahaysiga Azimio ahna xilibaanka bariga Sunna ee ismaamulka Miguri Junaid Maxamed ayaa sheegay inay ku qanceen arintan.
Kini watakuwa na complementary system ya manual ya yule mtu ameshindikana kuonekana kwa electronic, wataangalia kwa hiyo kitabu. Sisi kama Azimio tumeridhika na hiyo, tuko tayari kwa uchaguzi.
Watai maalmo ka hor ayaa ahayd markii madaxa xisbiga ODM Raila Odinga uu wacad ku maray in haddii aan shardigan loo buuxin aanan Kenya doorasho guud ka dhici doonin. Hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay in qodobkii walaaca ka muujinayeen laga salgaaray isla markaana laga qanciyay. Dhanka kale, mid ka mid ah siyaasiyiinta ismaamulka Taita Taveta ayaa xusay inay rajaynayaan in Mr. Odinga uu caddeeyo qaabka haddii hoggaanka waddanka loo doorto maamulkiisa uu ku xalin doono khilaafka u dhexeeya duurjoogta iyo aadanaha. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay codsanayaan in 30% ee dakhliga ka soo xarooda seeraha halkaasi ku yaala in dib loogu celiyo ismaamulkaasi, iyo in 30% ee shaqooyinka ka banaan meelaha durjoogta lagu xanaaneeyo in la siiyo dadka dowlad deegaankaasi ka soo jeeda. Waxaana siyaasigan hadaladiisi ka mid ahaa:
mimi naitwa Mheshimiwa Christopher Mwambingu, mgombea kiti cha ubunge cha Mwatate kwa tiketi ya chama cha ODM. Tunamkaribisha sana kinara wetu, kama mimi ni party leader wangu na rais wangu, na tunaomba kwamba rais atakapokuja hapa Taita Taveta aangazie haya mambo ya mgongano kati ya wanyama na binadamu, na tunaomba 30% ya yale mapato yanapatikana katika mbuga za wanyama ahakikishe kwamba yamerudi Taita Taveta aswa bunge la Mwatate, na pia 30% ya zile kazi ambazo ziko pale zinapatikana pale Savo, kama ni kuandika wale game rangers wawe ni vijana wetu, na pia hiyo barabara zetu, kama kwa mfano ile barabara ya kutoka Dembwa kwenda Mari kwenda Ngereny kwenda Chavia, pia tunaomba kwamba aiangazie ipigwe lami ili pia tupate maendeleo kama watu wengine.
Ulidegeysiya qaybta wararka Kenya inuu ku gudajirnaa. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegay inuu baaritaano dabagal ah ku sameynayo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda oo markii la holgelinayay ama la dalacsiinayay adeegsaday shahaadooyin waxbarasho been abuur ah. Qoraal uu guddiga soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ayuu ku sheegay in kiisaska noocan ay sare u kaceen. Waxa qoraalka ku cad in tani aanan kaliya dambi ahayn balse ay sidoo kale lid ku tahay xeerka cutubka lixaad ee dastuurka dalka oo qeexaya hoggaanka iyo hufnaanta. Inkastoo guddigu uu shaacinin magacyada shaqaalaha dadweyne uu baaritaanada ku hay, waxa uu xusay in shakhsiyaadkani dib u bixin doonaan lacagaha iyo mushaarahan u qaateen iyagoo isticmaalaya shahaadooyin faalis ah.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaas iyo Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Eritrea Asiyaas Afwerki ayaa goor dhoweyd bayaan si afgarad ah ku kala saxiixday dalka Eritrea. Is afgaradka ayaa waxaa ka soo baxay bayaan kaasoo lagu sheegay in labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea ay dane badan wadaagaan. Qodobada lagu xusay bayaanka ayaa waxaa ka mid ah horumarinta xiriirka dadka labada dal, adkeynta xiriirka siyaasadda iyadoo labada ilaalinayo aniraahda iyadoo labada ilaalinayo danaha labada dal, ballaarinta iskaashiga dhaqan dhaqaale, iyo horumarinta ganacsiga maalgashiga iyo kuwa kale. Heshiiskan ayaa lagu saxiixay maanta caasimadda Asmara ee dalka Eritrea oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12-ka bisha Luulyo ama Julaay ee sanadka 2022. Taliska booliska Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gabi ahaanba baabuurta yaryar ee loo yaqaan bajaajta aysan shaqayn karin wixii ka dambeeyay 12 habeenimo ee saqda dhexe. Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdiftaax Aadan Xasan oo warbaahinta la hadlay garinkii dambe ee shalay ayaa carabka ku adkeeyay in talaabo laga qaadi doono bajaajtii lagu helo inay shaqeyso wixii xilligaasi ka dambeeya. Waxa uu sidoo kale sheegay in la mamnuucay ciidan aan ahayn kuwa booliska inay hub ku dhex wataan xaafadaha magaalada Muqdisho. Bajaajleyda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay jecel yihiin shaqaynta xilliyada dambe maadaama shaqadu sahlan tahay oo ciriiriga waddada uunan badnayn. Qaar ka mid ah bajaajleyda Muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa:
saameyn weyn bulshadaas ku yeelnaa, inta badan xamar waxaa ku nool dad 5 milyan xag u dhaafaya, umulo fara badan aan soo qaadnaa 9 saac ilaa 7 saac ilaa 8 saac wax ka bilowda, mid dhaqan gali doonana maaha, wejigun baa iska halaynaa, saan aaminsana bajaajna wax celin kara malaan, xamar joogsaan jecla waa la layna waana socon maahan wax inay isaaga hadda ila maaha, meelo badana amniga laga saxi kara waa jirtaa, meelaha laga saxan dhiilahay waa dowladda waxaas inay ka gaabsataan aan u dirahay oo meelo kale ay amniga ka saxato.
Isaa waxa ka dambeeya wax socdo calaashaan amniga xilligaas uu fiican yahay, sidaa taana aan isleeyahay amniga wuxuu xun yahay maqribada ilaa iyo 6 wixii ka horeeya, mar 6 wixii ka dambeeya waxaan dhihi lahaa hala shaqaysto, marka waxaan ka codsanaa booliska Soomaaliya inay fasaxaan bajaajada ay shaqaystaan. Wallaahi go'aankaas waa go'aan aad iyo aad oo aad u xun, annaga waan ka xunnahay, maxaa yeelay bajaajadu isku badan yihiin, qaar habeen bay shaqeeyaan, qaar maalin bay shaqeeyaan. Hadda ninka habeen shaqeeya lahaa dilo 6 saac ma shaqeyn kartid, dibkeeda ilaa Soomaa
macnaha oo hadalkaas oo kale lagu dhawaaqo, waayo macnaha mootooyinka shaqeeyaan kuba maalinki shaqeeya, kuba habeenkii waa same, waa infanti, marka aad iyo aad aan xunnahay. Mootooyinkan maahan tuugo, inkasta macnaha tuugo soo raacays, tuugada xooyay ku soo raacaan, weel raasi karaa, amniga weel suu karaa, laakiin aad iyo aad aan xunnahay inay saas sameeyaan ciidamada booliska. Midda kale dhibkaas ay ku dhawaaqeen waxaa looga sii daran mooryaan walba meel jooga, waxa waaye hadda inuu naqabsaa inaad uur la dayaxatay inaad gabar foolayso hospitaalka Garsiin magna cadda wixii ku leeyihin nin askariyaana cid oona u shaqeeyana jirna waddan istaago leeyahay inaad beeso qabato inaad meeshaan kale oo baakinta lewaa mootada, marka dhibaato inuu si kordhiyo waa booliska Soomaaliyeed inay laga daayaan ayaa codsanaynaa. Mooto walbo tuug saaray ama mooto walba xatooyo ku jirto waa la qaban karaa, in la qabtana ka diyaaro. Midda labaad waaba ka shaqeynaaba amniga meel walba ku aragno tuug waa wargelinaa laamaha amniga xaafadaha anagoo marmar qaar iska joogno nala soo waca gabar aan baxaan usanaysa boqofaxa usanaysa isbaal gargaarka inaan ka gaarsiino, inta laga waca qofka inayna gaari karin, inta ambalaas laga waca inayna gaari karin, ambalaastii xataa kulada meelaha qaar ma tegi kari, ma imaan karno meeshaas, ma tago aluuleel luuq walba waa ka soo bixinaa qofkaas, macnaha waa tagnaa anaga nafteena aabimina dhib walbana waa la kulannaa oo magaalada ka jirto. Marka waxaa ku codsanayaa taliska booliska Soomaaliyeed inay go'aankaas ee ka laabtaan.
Haddaan baa bajaajleynaha oo gaadileynahayna waxa weeye canshuur baa nala ka qaadaa 3 beri oo degniina inuu na siiyo Soomaaliya maamulka taliska booliska gobolka Banaadir, wax degniinana lama siin. Waxaan codsanaynaa xalimaadan ayna saareen inay naga qaadaan, ama haddii kale mudaharaadku waa sii wadaynaa inaan marba idaacadaha ka hadalno. Waxa weeye 3 beri oo degniina in nala siiyo weeye, 3 beri oo degniinana lama siin. Hal mar baa caawa naloo sheegay wax lay 6 saac bay ku agtaaliyeen mootooyinka. Saameyn weyn bay nagu yeesheen walaal, habeenkii baa naga soo kacnaa, maqribadii baan shaqada bilownaa, dadka diyaasbarada iyo waxaan u shaqaynaa inta daasan. Hadde marka wixii tuuga de booliska waad yaqaanaan meeshay u raadsanayaan.
Arrinkaasna waxaan u aragnaa arrin qaldan oo waxa waaye ay dowladdu ku fudaatay. Waxaana rajaynaynaa oon ka codsanaynaa in ay arrinkaas ka soo laabtaan, because maxaa yeelay annagu waa habeenkii marka ugu fudud ee la shaqaysan karo waaye, maalinkii waa kulayl, waa jaam magaalada dhamma waxa waaye meelaha qaarkood dhagaxyaa la dhigay, lama socon karo, meel kasta dhagaxa ku xiran, iyadoo meel kasta dhagax lagu xiray. In haddana la yidhaahdo habeenkii 6 saac wixii ka dambeeya bandow waay, arrintaasi ma ahan haddaan mootaleyda aanahay ku xamaalata arrin naqabata ma ahan. Waxa aan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed in ay naga qaadaan xayiraadda ay nagu soo rogeen. Aniga khaasatan waxaan maqlay 4 saac iyo xoogaa ayaa maqlay inay magaaladu bandow tahay oo taleefan la igu sheegay, xataa lama aana socon, caawa haddii aan la ii sheegi lahayn waa lay qaban lahaa. Waxaana ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay naga dul qaadaan xayiraadaas ay nagu soo rogeen.
Haddii aan halkaasi uga gudbo codadka bajaajleyda Muqdisho oo ka cabanaya waqtigooda oo la xadiday. Dhankaasi Galmudug, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa sheegay in dadka ku nool degmooyinka iyo deegaanada Galmudug ay isugu darsameen abaaro iyo amni darro. waxa uu sheegay in si gaar ah dadkan ku nool degmooyinka Wasil iyo Baxdo ay haystaan dhibaatooyin ka dhashay abaaraha ee kuwa ay sababeen weerarada ay degmooyinkaasi ku qaadaan ama ku soo qaadaan ururka Al-Shabaab. Isagoo sii hadlay ayuu madaxweynaha Galmudug sheegay ama ugu baaqay hay-adaha caalamiga inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkii abaartu ku saameysay degmooyinka Baxda iyo Wasil iyo deegaanada hoostaga. Isagoo arrimahani ka hadlay ayuu yiri:
waddanka Soomaaliya guud ahaan waxaa ku habsatay abaar oo halkaysay. Abaartii waxaa ugu darsamay deegaanada degmada Wasil ay ugu horeyso colaadda argagixisada ayaa ugu darsantay. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga jeediyo hay-adaha samafalka inay ka hawlgalaan si gaar ah oo ka codsanayna inay soo gaaraan deegaanada ay Wasil iyo Baxdo iyo nawaaxigooda inta ku tirsan oo ay dhammaan gacan ka geystaan dhibaatadii abaaraha oo ay argagixisadu ugu dhisantay ay gacan ka geystaan.
Hadalka madaxweynaha Galmudug ayuu ka sheegay munaasabad lagu soo dhaweynayay oo lagu qabtay degmada Wasil ee gobolka Mudug, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan kasoo kabashada saameynta abaarihii dalka Soomaaliya ka dhacay, iyadoo loo maraya hadal abuurka ganacsi. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland, Cinyaale Xuseen Maxamed, aqoon kororsigan oo laba cisconaya furay, ayaa faahfaahin ka bixiyey.
Tababarkan furitaankiisan wuxuu kusoo beegmayaa xilli wasaaraddu ay iyo shacabka ay ku dhufteen abaarahaba ay ka wada shaqeynayeen sidii loo soo kaban lahaa. Waxay ogsoon tihiin Jubbaland marxalad adag oo abaaraba ku dhuftay oo ay soo martay. Hadda waxaan ku jirnaa xilligaan soo kabanaynay. Ilaahay waxaan uga mahadcelinaynaa roobab ay ku dirsadeen dadka iyo dunyada meelo kala duwan oo Jubbaland ka mid a ka da-ay. Hadda waxaan ku jirnaa marka marxaladii kale ee la oranayay recovery-ga, in la soo kabto. Marna waa in abaartii iyo wixii laga hortago preventional iraada, marna waa in la maareeyo markay dhacdo management yaa lahaa. Hadda waxaan ku jirnaa marka in recovery la sameeyo Jubbaland. Marka marxaladaas guud oo laheeda ayaan bilaabaynaa. Hadda un ku jirno marxaladii recovery-ga. Maanta marka waa mid ka mid ah faysaska ay wasaaraddu u maraysa habkaas oo ah inaan tababar la siiyo dadka laga kala keenay xaafadaha magaalada Kismaayo ama community-ga qaybihiisa kala duwan, bulshada qaybaheeda kala duwan, dadka kala socda, in la siiyo tababar ku saabsan sida recovery-ga loo sameyn lahaa. Waxaa sidoo kale la qaban doonaa tababar kale oo si gaara u quseeya dadka ay abaarta sida tooska ugu dhacday. Dadkani waa dadka indirectiga taamaynta ku yeelatay oo magaalada degan. Waxay ogsoon tihiin abaartu markay dhacday waxay ugu weynay dadka lumiyeen waa xoolihii iyo beerihii ama dunyadii iyo daaqiiba, labadiiba waa la lumiyey. Taas waxay keentay marka dadka badan in ay noloshii ku adkaato oo baadiyaha deganaa. Taas marka saameynteedu waxay ku yeelatay dad badanaa xoolaha ku tiirsanaa. Tusaale ahaan, magaalada gudaheeda dad badanaa waxay ka ganacsadaan khudaarta, dad badanaa waxay ka ganacsadaan hilibka, dad badanaa waxay ka ganacsadaan caanaha. Dad kala duwana waxay dadkaas dhaqaalaha soo geliyaan magaalada, haddana ganacsi kale kusii samaystaa. Oo dadka markay lacagtaas ay ganacsigaas sameeyaan, dadba waxay wax kasii iibsadaan dukaamo, waxay wax ka iibsadaan carwooyin, waxay wax ku raacaan basaskii transportationka. Soo wadanka marka abaar ay ka dhacdo oo baadiyaha abaar ay ka dhacdo ama beerihii ay saameyn ku dhacdo, toos waxay ugu saameynaysaa sidoo kale dadkii magaalada deganaa. Taa marka laga soo tago laftirkeeda, waxaa hoos u dhac ku imaanaya marka heerarka ganacsi ee magaalada ka jiray. Marka in la helo dad ku qalabaysan aqoontaas oo magaaladii jooga oo dhalinyaraa oo aqoonyahanna ah, in la helo oo tababar la siiyo aqoontooda ganacsiga ku saabsan iyo siday horumar dhaqaale loo sameyn lahaa, weeye ujeedadan tababarka loo qabanayo. Marka tababar laba maalin socon doona oo ku saabsan entrepreneurship-ka ama abuurka ganacsiga ah, sida marketka loo soo geli lahaa, sida marketka loo dhex joogi lahaa, sida marketka dadka kale ee kula ganacsiga ah linkage loo sameyn lahaa, ganacsiga isku xiran. Tababar ceenka ku saabsan weeye midka maanta halkan laydinkaga furmi doona ee labada maalin socon doona.
Codkaasi haddii aan halkaasi uga gudubno, ciidamada nabadsuginta iyo sirtoonka qaranka Soomaaliya ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey meelo kala duwan oo ku yaala caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho, kuwaas oo lahaa bartilmaameedyo cayiman. Warka soo baxay taliska hay-adda Daniisa ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in feejignaanta ciidanka ay sarreysay ayna aad u taxadarayeen saraakiisha ciidamada la socday inay wax fashil uusan ku imaan howlgalka oo goobaha bartilmaameedku ahaa isla markaana ay tallaabooyin ka qaadayeen. ciidamo hubaysan oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda ee qaranka Soomaaliya ayaa fuliyey qorshaha howlgalka kadib markii ay heleen xuraan sugan oo sheegaysa inay jirto halis amni oo ku wajahan shacabka, taasoo u baahan in laga hortago, ayaa sidoo kale lagu yiri warka Niisa ama bayaanka ka soo baxay. howlgalka hore wuxuu ka dhacay degmada Hiilawaa ee gobolka Banaadir, wuxuuna ahay mid amniga lagu xaqiijinayey oo hareer socday baaris dadka iyo gaadiid lagu sameynayey. waxaa xigay howlgal kale oo laga sameeyey degmada Kaxda, waxaana lagu soo qabtay walxa la doonayey in lagu qalqaliyo ammaanka caasimadda iyo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir. howlgalladan oo qaatay saacado ayaa ku soo dhammaaday sidii la qorsheeyey, iyadoo aysan dhicin khasaare ka dhashay sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska hay-adda Niisa ee gobolka Banaadir. intaan wararka caalamka aan u gudbin, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo hogaamiyaasha mucaaradka ee jamhuuriyaddaasi ayaa maanta la filayaa inay mar kale ku yeeshaan caasimadda Hargeysa kulankoodii labaad. khilaafka doorashada madaxtooyada iyo furista ururada siyaasiga aan iraahday ayaa laga doodayaa kulanka maanta ay yeelanayaan madaxda jamhuuriyadda Somaliland iyo kuwa mucaaradka. qodobkaas wixii ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ee aad kaga bogan doontaan iminkana mawlid aan ka cusado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned maxamed axmed. waxaa lagu soo waramayaa in dowladda dalka Shiinaha ay maanta oo talaado xayiraad ay ku soo rogtay magaalada Hugang ee gobolka Henan oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qof. tani ayaa timi kadib markii halkaasi laga xaqiijiyey kiis la xiriira cudurka COVID-19. tallaabadan ay qaaday dowladda Shiinaha ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu adag ee ay qaaday xukuumadda Beijing ay kula tacaalayso cudurka COVID-19. wararka ayaa intaasi ku daraya in ilaa iyo 320,000 qof aanan loo ogolayn in ay guryahooda ay ka soo baxaan, sida uu tilmaamaya ama laga dheehan karo bayaan ay dowladdu soo saartay. hasaatee waxaa laga soo reebay keliya marka dadka u baahan yihiin in ay helaan waxyaabaha aasaasiga ama daruuriga ah. dhankaasi iyo haddii aan eegno qoraal ka soo baxay ama warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo ku saabsan dalka Ethiopia, waxaa warbixinta ku cadda in saraakiisha qaramada midoobay ee Baritaano ay ku hayaan dilal la sheegay iyo sidoo kale dhaawacyo loo geystay caruur ku nool dalalka Ethiopia, sidoo kale Ukraine iyo Mozambique. arrinkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. warbixinta horle ama cusub waxay tilmaamaysaa in caruur ay tiradoodu gaarayso in la dilay intii dagaalada caalamka ay socdeen sanadkii hore ee 2021. warbixinta oo sanadlaha ayaa lagu magacdaray Children and Armed Conflict, oo ay micneedu tahay caruurta iyo dagaalada hubka la isku adeegsado, waxaana lasoo bandhigay galankii dambe ee shalay. waxaa sidoo kale warbixinta ku cadda in la shaqaaleysiiyey caruur ay tiradoodu gaarayso 6,310 inta ay sanadkii tegay caalamka dalal ka mid ah ay dagaalo ay ka socdeen. qaramada midoobay ayaa tani ku tilmaantay xadgudub ka dhana xuquuqda caruurta. andibidin kugu celiya maxamed axmed.
waa uu mahadsan yahay mawlid haatana farinta wacyigelinta ee corona.
sax ma aha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed. fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.